สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to be a real estate investor ของฟิล พุซยอฟสกีเป็นหนังสือแนวการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายวิธีคิดวิธีประเมินดีลและแนวทางลงมือทำสำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีลอยๆแต่พยายามถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานจริงๆในสนามลงทุนโดยเฉพาะการมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่พบบ่อยจุดเด่นอยู่ที่การอธิบายการลงทุนแบบสร้างสรรค์และแนวทางการเรียนรู้ผ่านการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งเชื่อมโยงแรงจูงใจของผู้สอนและผู้เรียนเข้าด้วยกันเนื้อหาจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนและกับคนที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแต่ต้องการกรอบคิดที่ชัดขึ้นหนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองของผู้เขียนที่เห็นว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องของคนมีทุนมากเท่านั้นแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ผ่านการวิเคราะห์ตลาดการอ่านดีลและการตัดสินใจบนข้อมูลจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดพื้นฐานของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบทำกำไรได้จริงหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องการเดาหรือพึ่งโชคแต่เป็นกระบวนการตัดสินใจที่ต้องมองทั้งมูลค่าความเสี่ยงและจังหวะการเข้าออกดีลผู้เขียนแบ่งโลกของการลงทุนออกเป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายโดยเน้นว่ากำไรอาจเกิดได้ทั้งจากกระแสเงินสดในปัจจุบันและจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกรอบคิดแบบนี้สำคัญเพราะช่วยให้มือใหม่ไม่สับสนระหว่างการซื้อทรัพย์สินเพื่อถือยาวกับการทำกำไรจากการหมุนดีลเร็วหนังสือจึงพยายามวางรากฐานให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมก่อนลงมือจริงและเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนความชัดเจนในระดับหลักการนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่สอนเทคนิคแบบกระจัดกระจายเพราะผู้เขียนเริ่มจากโครงสร้างความคิดก่อนแล้วค่อยพาไปสู่การปฏิบัติประเด็น2การหาและประเมินดีลด้วยข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์เปรียบเทียบแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้เห็นว่าดีลที่ดีไม่ใช่ดีลที่ดูน่าสนใจจากภายนอกแต่คือดีลที่ผ่านการประเมินด้วยข้อมูลจริงๆผู้เขียนเน้นขั้นตอนการหาดีลการตรวจสอบราคาตลาดการเทียบเคียงทรัพย์สินใกล้เคียงและการตัดสินใจว่าดีลนั้นพอสร้างกำไรได้หรือไม่แนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมือใหม่มักหลงกับสภาพบ้านหรือราคาที่ดูสำโดยไม่ตรวจว่าเมื่อบวกต้นทุนซ่อมค่าใช้จ่ายในการถือครองและค่าธรรมเนียมต่างๆต่างแล้วยังเหลือส่วนต่างกำไรหรือไม่หนังสือจึงช่วยสร้างนิสัยคิดเชิงตัวเลขและเชิงเปรียบเทียบไม่ใช่ตัดสินจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวการประเมินดีลในลักษณะนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการมองโลกในแง่ดีเกินไปและทำให้ผู้อ่านเริ่มเข้าใจว่าความสามารถในการคัดกรองโอกาสคือทักษะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักลงทุนประเด็น3การลงทุนเชิงสร้างสรรค์และการจัดโครงสร้างดีลให้เหมาะกับสถานการณ์หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับแนวทางการลงทุนแบบสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึงการไม่ยึดติดกับรูปแบบซื้อขายแบบเดิมๆเพียงอย่างเดียวแต่เปิดรับวิธีจัดโครงสร้างดีลที่ยืดหยุ่นกว่าในสภาพจริงๆของตลาดแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะอสังหาริมทรัพย์แต่ละดีมีข้อจำกัดต่างกันทั้งเรื่องเงินทุนเครดิตความพร้อมของทรัพย์และเงื่อนไขของผู้ขายผู้เขียนจึงพยายามสอนให้ผู้อ่านมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้โดยยังรักษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไว้ความสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ใช่การเสี่ยงแบบไร้หลักแต่เป็นการใช้โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้ดีลเดินหน้าได้หนังสือจึงช่วยขยายมุมมองของผู้อ่านจากการเป็นผู้ซื้อธรรมดาไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์ดีลที่เห็นทางเลือกหลายแบบในสถานการณ์เดียวกันสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะสอนให้คิดแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทำตามสูตรสำเร็จประเด็น4ระบบพี่เลี้ยงและการแบ่งกำไรที่สร้างแรงจูงใจร่วมกันจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปคือแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยงและการแบ่งผลกำไรแบบร่วมรับร่วมได้ผู้เขียนเชื่อว่าการลงทุนที่ดีควรมีสกิน in the gameหรือการที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลลัพธ์จริงแนวคิดนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการลงมือทำเพราะผู้สอนไม่ได้สอนจากระยะไกลอย่างเดียวแต่มีแรงจูงใจที่จะช่วยให้ดีลสำเร็จจริงสำหรับผู้อ่านสิ่งนี้ทำให้เข้าใจว่าความรู้ด้านการลงทุนไม่ควรเป็นเพียงการอ่านหนังสือแล้วลองผิดลองถูกลำพังเสมอไปการมีคนที่ผ่านสนามจริงมาก่อนช่วยลดเวลาเรียนรู้และลดความเสี่ยงได้มากหนังสือจึงแทรกมุมมองเรื่องการเติบโตผ่านความร่วมมือและสะท้อนว่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพอาจสำคัญพอกับความรู้เชิงเทคนิคประเด็นสุดท้ายการตระหนักถึงความเสี่ยงและบทเรียนจากความผิดพลาดในสนามจริงๆห หนังสือไม่ได้เสนอภาพอสังหาริมทรัพย์ในมุมสวยงามเพียงด้านเดียวแต่ย้ำว่านักลงทุนต้องเห็นความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงด้วยผู้เขียนโยงแนวคิดนี้ไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากความล้มเหลวในตลาดซึ่งสำคัญมากเพราะการลงทุนประเภทนี้มีต้นทุนแฝงจำนวนมากตั้งแต่ความผิดพลาดในการประเมินราคาจนถึงปัญหาของทรัพย์สินผู้เช่าหรือขั้นตอนการปิดดีลการเข้าใจด้านลบของการลงทุนไม่ได้ทำให้คนกลัวเกินเหตุแต่ทำให้วางแผนรอบคอบขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ช่วยปรับความคาดหวังให้สมจริงลดการมองโลกเกินจริงที่มักเกิดในงานเขียนแนวสร้างแรงบันดาลใจการเน้นความเสี่ยงเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงมากขึ้นและช่วยให้การตัดสินใจในอนาคตมีวุฒิภาวะมากกว่าเดิมเพราะไม่ใช่แค่รู้ว่าจะทำกำไรอย่างไรแต่รู้ด้วยว่าจะไม่พลาดตรงไหนโดยสรุป How to be a real estate investor เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังรวมถึงคนที่ทำงานสายนี้อยู่แล้วแต่ต้องการกรอบคิดที่เป็นระบบมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะสอนตั้งแต่การมองภาพรวมของการลงทุนการประเมินดีลการคิดเรื่องความเสี่ยงไปจนถึงความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้จากพี่เลี้ยงและการทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์จำนวนมากการผสมระหว่างแนวทางลงมือทำจริงกับมุมมองเรื่องความสมจริงผู้เขียนไม่พยายามขายภาพฝันของความรวยเร็วแต่เน้นว่าความสำเร็จในตลาดนี้ต้องเกิดจากการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับด้วยประสบการณ์และยอมรับข้อจำกัดของดีลแต่ละแบบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือที่อ่านแล้วนำไปต่อยอดได้จริงๆเล่มนี้ให้ทั้งโครงสร้างความคิดและภาษาที่เข้าใจง่ายพอสำหรับผู้เริ่มต้นแต่ยังมีน้ำหนักพอให้ผู้มีประสบการณ์เห็นคุณค่าในมุมมองเชิงกลยุทธ์หากคุณต้องการสนับสนุนฟิล พุสตยอฟสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่